Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2981.
U poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Co je to čas?
Česká lochneska.
Přechod Merkuru před Sluncem.
Ryby, které nejde vyfotit.
Lze vyrobit duhovou čokoládu?
Může fungovat keramický motor?
Dneska začneme reakcí posluchače.
Snad pozitivní.
No ono, být pozitivní v době pandemie není úplně jednoznačně pozitivní zprávou.
Mám tedy doufat v negativního posluchače.
Snad jim je, ale jeho dotaz je čistě neutrální. Svědčí především o jeho přemýšlivosti. Podívejte se, co píše.
Nedávno mě v Meteoru zaujal citát ze sbírky pana Grigara, že čas je to, co se děje, když se neděje nic jiného. V hlavě mi okamžitě vyvstala otázka, kterou si pokládám už od mládí. Je čas neomezeně dělitelný? Je možné každý časový interval rozdělit například na dva kratší? A je vůbec čas spojitý?
Pan Robert Šimek má zcela zásadní otázky.
A co odpovědi? Má je někdo?
Zkusíme profesora Petra Kluhánka z Českého vysokého učení technického v Praze.
Je to obrovský problém. My všichni intuitivně tušíme, že čas plyne. A v podstatě jediné, co jsme o čase schopni říct, že ho nelze vrátit, což máme z každodenní zkušenosti. Matematik by to vyjádřil slovy, že čas je nějaká posloupnost dějů, která míří pouze jedním směrem. A jsme u toho vlastně, jak čas realizujeme. Může to být, že kostelník otáčí hodinami. Samozřejmě to by byl čas nepravidelný, ale definice času to splňuje, že je to děj, který směřuje jedním směrem, poněvadž počet těch otáček může jenom narůstat. Při měření času volíme různé periodické děje a samozřejmě se snažíme, aby ty děje byly co nejpravidelnější, aby to měření času bylo rovnoměrné, takže se v dnešní době používají atomové hodiny, využívají se kmity krystalů a tak dále. To všechno je ale pouze měření času, nikoliv ta vlastní definice, co to čas je.
Jak se tedy čas přesně definuje?
Určitě existuje lepší definice než jenom prohlášení, že čas je to, co ukazují hodiny na kostele.
Tady bychom se museli vrátit do fyziky, a to do jejich dvou oblastí. Ta první je obecná relativita, ta druhá je kvantová teorie a obě dvě na ten čas pohlížejí trošičku jiným způsobem. Co se týče relativity, tak když se vrátíme do dob newtonovských, tak čas byl chápán jako nějaký parametr rovnic, vnější, neměný, naprosto nezávislý na těch dějích a děje ho nijak neovlivňovaly. Pak přišel rok 1905, kdy Albert Einstein publikoval speciální relativitu a ve speciální relativitě se ukázalo, že doba trvání nějakého děje závisí na tom, odkud ten děj pozorujeme. Závisí na volbě souřadnicové soustavy. A najednou bylo vidět, že čas už není něco absolutního, že je to něco relativního, závislého na tom, odkud se díváme.
Já nevím, ale když se budu dívat na kostel z okna domu, budou ručičky na ciferníku ukazovat stejný 16 hodin, jako když se podívám z prolétajícího vrtulníku.
Jo, to je tím, že vrtulník obvykle nelétá rychlostí blízkou rychlosti světla. Právě blízko této extrémní rychlosti se odlišnosti začnou projevovat. Lidstvo si toho díky Einsteinovi všimlo až před 115 lety.
Pokud vím, Einstein tím ale neřekl poslední slovo.
Albert Einstein potom pokračoval ve svých výzkumech dál, a v roce 1915 seznámil lidstvo s obecnou relativitou, což je nová teorie gravitace, která říká, že každé těleso svou přítomností zakřiví prostor a čas a ostatní tělesa se pohybují v tom pokřiveném světě po nejrovnějších možných drahách. Je to velmi, velmi zajímavá teorie, která se ukázala být životaschopná a je to naše nejlepší teorie gravitace, kterou jsme kdy měli, která vysvětluje gravitační působení i třeba pohybu Země kolem Slunce. Ta se pohybuje po elipse kolem Slunce, protože Slunce takto pokřivilo prostor a čas kolem sebe.
Z toho vyplývá, že čas opravdu může plynout různou rychlostí. U velmi hmotných těles jinak rychle než v téměř prázdném prostoru.
Má to ještě jeden důsledek.
Jestliže tedy tělesa zakřivují čas kolem sebe, to znamená ovlivňují chod hodin, tak vlastně spolu vytvářejí ten čas. Bez těles by čas neexistoval. A najednou obecná relativita poprvé ten čas nebere v úvahu, jakože je to něco mimo, mimo dění. Najednou každý k tomu přispívá. I my tady ve studiu, každý má nějakou hmotnost, každý pokřiví čas trošičku kolem sebe a přispívá k chodu času. Čili čas bez těles neexistuje, tělesa sama si vytvářejí čas kolem sebe a to je na obecné relativitě asi to nejrevolučnější, že zahrnula vlastně pozorovatele do toho systému a i ten pozorovatel spolu vytváří čas.
To se poněkud příčí selskému rozumu. Přece, když najdu ve vesmíru úplně prázdné místo
a přesunu tam hodinky,
tak se náhle nerozbíjí, půjdou dál. Budou ukazovat čas, i když tam nic není.
Právě, že ne, protože ty Einsteinovy rovnice, kdybychom si představili, jak rovnice znamená, že to má rovnítko, na jedné straně rovnice je rozložení hmoty a na druhé straně je zakřivení času a prostoru. Takže jestliže dáme na jednu stranu nulu, to rozložení hmoty bude nulové, tak na druhé straně nám vyjde, že neexistuje žádné zakřivení času a prostoru, což lze interpretovat tak, že vlastně ten čas nemá smysl ani prostor. Bez těch těles ten čas není prostě. I samozřejmě, vy jste říkal, prázdný prostor, dám tam hodinky, ale v tu chvíli jsem tam dal těleso. Těleso, které si ten čas vytvoří. Takže kdyby si říkal opravdu prázdný prostor, tak tam nemůžou být ani ty hodinky a ten pojem času ztrácí naprosto smysl.
Upřímně, mně to celé ztrácí smysl.
A to hovoříme o prázdné části vesmíru. Představte si naopak nejhustší část, černou díru. V ní je prostoročas jakoby uzavřen do sebe. Jak tam chcete čas měřit?
Jestliže těleso projde takzvaným Schwarzschildovým poloměrem, dostane se do té černé díry, tak pak už stále letí a letí do toho centra a máme jediný děj, který směřuje jedním směrem. A to je zkracující se vzdálenost toho objektu, který letí do centra. A roli času tady najednou přebírá vzdálenost. Takže obecná relativita nás naučila, že i ten vztah mezi časem a prostorem, dělit, že tohle je prostor a tohle to je čas, nemusí vždycky platit, že uvnitř černé díry se časová a prostorová souřadnice přehazuje.
Nepředstavitelné.
Ano, protože z našich životů to vůbec neznáme.
Posluchač chtěl ale ještě vědět, jestli má čas nějakou nejmenší, dále už nedělitelnou jednotku, nebo jestli je spojitý.
Existuje cosi, čemu se v kvantové teorii říká Planckův čas. Je to kombinace základních přírodních konstant, která dává hodnotu 10⁻⁴3 sekundy. A někteří fyzikové si myslí, že právě interpretace toho Planckova času je nějaké základní kvantum času. Že čas na těch malých škálách by byl kvantovaný, že neexistuje menší vlastně tiknutí hodin, než je ten Planckův čas, což my v makrosvětě nevnímáme, protože takto malé časy nejsme schopni měřit. Ale je to záležitost, která není definitivní. To jsou pouze úvahy a vždy musíme rozlišovat, co jsou naše představy, co jsou úvahy, co jsou hypotézy, co jsou teorie a co je realita. Realita, která je naměřená. Takže toto jsou úvahy, že čas by mohl být na těch malých rozměrech kvantovaný, jsou na tom založeny různé odvětví kvantové teorie, ale jsou to zatím pouze úvahy. Není to realistická fyzika, která by byla experimentálně verifikovatelná.
Nezávidím fyzikům. Jak chtějí podobné teorie dokazovat nebo naopak vyvracet?
Ono se leccos měřit dá.
Chcete říct, že zpožďování času a podobné efekty se projevují i na Zemi?
Tak určitě ano, to, že se mění chod času, znamená, že například Země zakřivuje čas kolem sebe v různých výškách, kde čas různě, a to se dá pozorovat. Velice známý je ten příklad z GPS-ku, která je na družici 20 000 km vysoko, kde jde čas trošičku jinak než při povrchu Země a ty časy se musí přepočítávat. Kdyby se to neudělalo, tak je to za 24 hodin rozdíl asi 8 kilometrů v určení polohy, což samozřejmě je naprosto nemožné pro GPSku. A není to jen GPS, kam mnoho zařízení prostě musí počítat s tím, že čas plyne nerovnoměrně a že objekty ten čas zakřivují, což zní velmi znešeně zakřivují, ale lepší by bylo mění prostě chod času, mění rychlost chodu hodin.
Jsem ráda, že žiju na povrchu Země, kde zpoždění času může vyvolat leda slabá baterie v hodinkách.
Z pohledu vesmíru nicotná prkotina. V kosmu se dějí pozoruhodné věci. Ani čas není tím, za co jej lidstvo od nepaměti má. Fascinující, že jedním z nejznámějších živočichů světa je takový, který žije jenom na jediném místě a je to jenom jeden jedinec.
Patrně poslední svého druhu.
A nebo první.
Vážně? Z hlediska evoluční biologie a vůbec biologie to není možné, aby...
Jde o lochneskou příšeru.
A tak to jo. Protože ta ve skutečnosti neexistuje vůbec.
První zmínka o ní pochází z roku 1871. Existují stovky svědeckých pozorování. Autor nejslavnější fotografie Lochnesky z roku 1934 na smrtelné posteli v 90. letech přiznal, že šlo o podvod.
Takže nic pro meteor.
No, zvíře má mít nějakých 15 až 20 metrů, 3-metrový krk a má žít ve vodě. Prý i u nás máme českou Lochnesku. Tedy měli jsme, jak zdůrazňuje paleontolog Vladimír Socha.
Tak v dnešní době už ne, ale je pravda, že vzhledem k tomu, že ta lochneska bývá často zobrazována jako ten dlouhokrký mořský plas, plesiosaur, tak se dá říci, že i na našem území kdysi taková lochneska existovala, nebo lépe řečeno asi jich bylo hodně, ale my zatím k dispozici máme několik málo fosílí, z nichž jenom jedna je taková, že umožňuje přibližnou představu o tom, jak takový tvoreček vypadal. A je to skamenělina, která byla objevena už před víc než stoletím, byla vědecky popsána tehdejším významným paleontologem a geologem Antonínem Fritschem a dostala jméno Cimoliasaurus teplicensis.
Teplicensis. Místo nálezu je tedy jasné.
Když je byla objevena?
Byla popsána roku 1906, takže ještě za Rakouska-Uherska, ještě před první světovou válkou. No a Antonín Fritsch, který mimo jiné popsal taky dva možné dinosaury a ptakoještěra z našeho území, to bylo takové plodné období v té době, na přelomu toho 19. a 20. století, tak právě popsal z kameněliny pocházející z vrstev starých přibližně 92 až 90 milionů let, z období, kterému říkáme Turon, období svrchní křídy. No a to je stejné období, kdy žil právě třeba i ten český ptakoještěr Odchocně. V té době v oblasti Teplic v severozápadních Čechách, nebo tam, kde dneska jsou Teplice, tak u vsi, která se jmenuje Hudcov, právě byly objeveny tyto skameněliny, které zřejmě náležely jednomu z těch dlouhokrkých plesiosaurů, podobných takovým těm známějším druhům a rodům, jako je třeba Elasmosaurus ze Severní Ameriky. To byl takový obr, asi 14 metrů dlouhý, se 7-metrovým krkem. Vůbec vlastně nejdelší krky v poměru k velikosti těla měly právě tito vodní mořští plazy z doby dinosaurů.
Soudit zle proporcí, ve vodě žít prostě museli, protože ten jejich dlouhatánský krk by je na zemi úplně převážil dopředu.
Každopádně se Fritschovi povedl moc pěkný nález. Jaký byl jeho další osud?
Dlouho, tak jak to bývá už u těch českých nálezů, dlouho se o tom víceméně moc nemluvilo, nějak významně se neskoumaly ty skameněliny. Vědělo se jenom, že existují a že tady kdysi nějaký takový tvor byl. No a teprve v roce 2012 o tom nálezu bylo pojednáno nejprve stručně naším paleontologem Borisem Eckertem z Národního muzea v Praze a o dva roky později potom spolu s kolegy, tak se vlastně zjistilo, že ty skameněliny náležejí pravděpodobně nějakému plesiosaurovi, dlouhokrkému mořskému plazovi z čeledi Elasmosauridů, což je právě čeleď, kam patří ten slavný Elasmosaurus a další takové ty větší druhy a rody, jako je Hydroterosaurus, Albertonectes a podobně, jsou známé hlavně třeba ze Severní Ameriky.
Takže u Teplic byl nalezen dinosaurus podobný jedincům, kteří žili na jiném území světa.
Lišil se od nich nějak?
Ten český zástupce byl zřejmě trochu menší. Tam se to dá odhadovat na základě velikosti těch jednotlivých dochovaných kostí, takže tam třeba ty obratle, které byly objeveny, měří zhruba kolem 5 cm. Byla objevena lopatka neúplná, fragment lopatky, který je dlouhý kolem 20 cm. Takže se dá předpokládat, že celková délka toho našeho zástupce mohla být tak kolem 5 metrů. To je taková střední velikost. Není to úplně nějaký vyloženě trpasličí druh, ale rozhodně ho nemůžeme považovat ani za nějakého obra, protože ty skutečně velké druhy měly hodně přes 10 metrů na délku. No a jak tenhle mořský plas, současník dinosauru, jak žil a jak se živil, o tom mnoho nevíme. Téměř s jistotou to byl masožravec, který pojídal ryby a jiné teda vodní obratlovce. Zřejmě ti plesiosauři byli skutečně specializovaní na lov ryb, ale občas mohli spolknout i nějakého menšího měkýše, nějakého třeba amonita, vytáhnout z té jeho schránky. Zřejmě nedokázali úplně rozkousnout tu schránku pevnou, ale možná se dokázali živit částmi těl měkkými, těch měkýšů. Možná občas chytili nějakého jiného malého plaza, třeba mořského, jiného třeba malého plesiosaura nebo nějakého pliosaura, to zase byla jiná skupina takových krátkokrkých plesiosaurů s dlouhými mohutnými hlavami. Takže pravděpodobně se jednalo o takového mořského predátora, který žil v těch tehdejších mělkých, dobře prosvětlených, teplých mořích té střední Evropy.
To přirovnání k lochneské příšeře, které jsme použili na začátku, celkem sedí.
Jsme vděční za každého českého dinosaura. Vždyť počet nálezů by se dal spočítat na prstech jedné ruky. S přimhouřením obou očí, možná na prstech dvou rukou.
Každé dítko školou povinné ví, že nejblíže u Slunce jsou planety Merkur a Venuše.
Obíhají v kratší vzdálenosti než Země, proto se mnohem častěji dostávají z našeho pohledu k blízkosti Slunce.
Můžeme je vidět na večerní nebo ranní obloze, ale pak se přiblíží Slunci natolik, že zmizí v jeho záři.
Zvláštní je, jak dlouho trvalo, než lidi napadlo, že když se Merkur nebo Venuše přesouvají z jedné strany na druhou těsně nad nebo pod Sluncem, že by mohli prolétat občas přesně před ním.
Pak by se na slunečním disku při pozorování ze Země museli jevit jako malé letící puntíky. V případě Merkuru se to stalo přesně před 389 roky.
Stalo se tento den, 7. listopadu. Z díla věhlasného německého astronoma Johannese Keplera jsou dnes nejznámější dva spisy. Roku 1609 za působení v Praze vydal Novou astronomii, kde popsal své první dva zákony o běhu planet a o 10 let později, už v rakouském Linci, vydal spis Harmonie světa se zákonem třetím. Na základě těchto zákonů pak předpověděl, že 7. listopadu 1631 by měla planeta Merkur přejít před Sluncem a dala by se přitom vidět jako černá tečka šinoucí se napříč slunečním kotoučem. Takovouhle událost dosavadní astronomie ještě nezažila. Jednak ji lze pozorovat pouze dalekohledem a jednak nastává v průměru jen 13krát za století, neboť roviny drah Země a Merkura jsou různoběžné. Navíc přechody obou vnitřních planet před Sluncem mohou nastávat pouze v případě platnosti heliocentrické soustavy, kteroužto tehdy církev zatracovala a za její hlásání se mstila. Kepler se těšil, že bude je pozorovat, avšak rok předtím zemřel. Naštěstí to bylo jeho další dílo, dnes už méně známé, jehož zadání zdědil po svém předchůdci v Praze, Tychonu Brahem, za kterého ho především rakouští císaři platili. Astronomické tabulky. Ty vyšly roku 1627 v německém Ulmu pod jménem hlavního mecenáše Rudolfinské tabulky. Obsahovaly polohy hlavních nebeských těles, včetně tehdy známých 6 planet, poprvé vypočtené podle Keplerových zákonů. A to nebývale přesně. Zatímco dosud se všechny předpovědi poloh planet lišily až o několik úhlových stupňů, zde byly odchylky až 50krát menší. Tabulky měly i praktický význam, například v námořní navigaci. Nás ale především zajímá, že právě v nich autor zveřejnil předpověď Merkurova přechodu. Rudolfinské tabulky vyšly v nákladu asi 1000 výtisků a i když církev jejich prodej všemožně stěžovala, ti pokrokovější z hvězdářů si k něm cestičku našli. V nich popsaný přechod jim měl posloužit jako test platnosti Keplerových zákonů. O pozorování se určitě pokusilo víc astronomů, ale pouze všestranný francouzský učenec Pierre Gassendi uspěl a výsledky zveřejnil. Především věděl, že ani Keplerovy výpočty nemusí být úplně přesné. A také měl trochu štěstí, poněvadž Merkur se ukázal být oproti očekávání mnohem menší, snadno přehlédnutelný. Gassendi kýžený úkaz onoho 7. listopadu 1631 zachytil už kolem 9. ráno, tedy o několik hodin dříve, než uváděla předpověď. Přírodovědec Pierre Gassendi jako první pozoroval přechod planety Merkur před slunečním kotoučem na den přesně před 389 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Merkur před sluncem jsem viděl a Venuši taky. Krásný zážitek a výjimečný. Na nejbližší přechod Merkuru přes slunce si budeme muset počkat do 13. listopadu 2032 a na Venuši dokonce do 11. prosince 2117.
Venuše se už nedožijeme, ale ten Merkur, ten bychom si mohli za 12 let určitě vyfotit.
No, upozorňuju, že to bude jenom malá tečka na světlém slunečním kotouči.
Je lepší mít na fotce černou tečku, než nevidět Merkur vůbec.
Já jenom, že takové fotografování není snadné. Na jedné straně hodně svítící sluneční disk, který je potřeba stlumit, a na druhé úplně černá silueta planety.
Je fakt, že focení černých objektů je složité. A nejen v případě pověstných 5 černochů v tunelu.
To máte pravdu. Čerstvě si to vyzkoušeli vědci, kteří fotili ryby. A byli doslova zděšeni. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Představte si, že vytáhnete nádhernou černou rybu, vytáhnete ji vlečnou sítí z velkých hloubek, několika kilometrů, a rozhodnete se, že si ji vyfotíte. A teď zjistíte, že ta ryba nejde vyfotit. Že ať děláte, co děláte, tak máte jenom černou siluetu, ale prostě ploutve a šupiny a oči a vůbec obrysy, nějaké detaily, ten foťák nevyfotí.
Svědčí to o něčem jiném, než že tihle vědci neumějí fotografovat?
Nepodceňujte je.
ti vědci nejdřív koukali, co je s foťákem, že jo, jestli ho nemají nějak špatně seřízený. A pak zjistili, že ten problém tkví v té rybě. Ta ryba totiž pohlcuje 99,95% veškerého světla, které na ní dopadá. To znamená, ona skoro neodráží žádné světlo a to je to světlo, které vy potřebujete do toho fotoaparátu, abyste něco vyfotili. Takže se ukázalo, že v hlubinách mořských, v hloubkách, kam neproniká žádné světlo, kde je absolutní tma, nebo sluneční světlo tam neproniká, tak žijí ultračerné ryby.
K čemu barva, když je tam úplná tma?
Ptát se můžeme i opačně. K čemu být takhle abnormálně černý, když tam stejně světlo není?
Pro ně je to životně důležité, protože ono se v těch hlubinách svítí. Tam si svítí ty hlubinné ryby. Svítí si jednak proto, že si dávají signály, třeba aby samečci našli samičku, nebo aby nalákali kořist, to znamená, tam jsou třeba mořští jasové, tak on má ten mořský jas nad tlamou takový výrůstek a na konci toho výrůstku má zdroj světla bioluminescenčního. A když ta jiná hlubinná ryba se splete a myslí si, že tohle to je nějaká malá svítící rybička, která tím světýlkem signalizuje jiným rybkám, aby se k ní přiblížili, a rozhodne se, že ji spolkne, tak ho tam čeká obrovská otevřená tlama a skončí on tedy jako nějaká svačina. Takže tyhle ty ryby si tam svítí. A nebýt viděn v tomhletom umělém bioluminescenčním světle, ty ryby můžou svítit jednak na podobném principu, jako svítí třeba světlušky, ale můžou svítit i třeba tím, že mají svítící bakterie, které si nasejou z oceánu a hostí je ve speciálních orgánech a ty bakterie jim tam svítí. A oni si svítí podobně jako my baterkou, to znamená, ty dravé ryby si můžou svítit, jestli někde se něco nepohne. No ale ve chvíli, kdy jste ultračerný, tak si můžou svítit, jak chtějí, k ním se nic neodrazí a jsou tedy v pořádku.
Absolutní černá jako ochrana proti ulovení.
Zkusme si tuhle černou srovnat s jinými.
Když si to teda srovnáme s tím, jaký nejčernější materiál vyrobili lidé, tak ten je tedy ještě asi 10x černější, to znamená odráží 10x méně světla, to znamená, že pohlcuje 99,995% veškerého světla. Tenhle ten materiál je z uhlíkových nanotrubiček, speciálně uspořádaných a tam to světlo se zachytí v té trubičce a neunikne ven, je tam chycené jako do jakési pasti. Jako mamut, který spadl do nějaké jámy, tak taky už se nedostane ven. A podobně to mají udělané i další velmi černí živočichové. My víme, že třeba někteří motýli mají na křídlech šupiny, které jsou skutečně velmi černé. Jsou třeba 100x černější než čerstvý asfalt. Ale pořád jsou ještě 10x bělejší nebo světlejší, než jsou tyhle ty hlubinné ryby. To znamená, tam ty šupiny pohltí 99,96% toho dopadajícího světla. A je to zařízené podobně na těch šupinách toho křídla motýlího, jako na těch nanotrubičkách. To znamená, tam jsou takové zvláštní důlky a jamky, jako voštinová struktura, a všechno je to tmavé, je to obarvené tmavými pigmenty a do toho, když ten sluneční paprsek pronikne, tak už se nedostane ven nebo dostane se jich jenom minimum. Takže ta povrchová stavba je poměrně složitá.
A ví se, jak přesně to funguje u těch hlubokomořských ryb?
Tyhle ty ryby si s tím poradili úplně novým netradičním způsobem, který možná zase tvůrci těch černých pigmentů využijí. Ty ryby tam nemají v kůži žádnou složitou strukturu, žádnou voštinu, žádné jamky, žádné trubičky. Tam je jenom jedna vrstvička buněk, kterým říkáme melanocyty. A tyhle ty buňky jsou nacpané tělísky, které jsou plné melaninu, což je kožní pigment, který je zodpovědný třeba za to, že se opálíme v létě, že nám zhnědne pokožka. A v těch melanocytech jsou tyhle ty melanozomy, ty váčky toho pigmentu, nahloučené, můžete si to představit, jako když máte automat na kulaté žvíkačky nebo na ty gumové míčky a hodíte tam minci a ono vám to teda tu jednu žvíkačku nebo jeden ten míček vydá. Tak tam, jak jsou narvané, nahloučené s minimálním volným prostorem tyhle ty kuličky těch žvíkaček nebo míčků, tak podobně je v těch buňkách. ty melanozomy, ty váčky s tím pigmentem. A tam je to tak, že každý ten váček, když na něj dopadne světlo, tak toho maximum zachytí, absorbuje. A to, co neabsorbuje, tak předává těm sousedním melanozomům. Takže ty melanozomy si to světlo rozloží, pošlou si ho po té tenké vrstvě a dosáhnou toho, že se úplně minimum vrací zpátky a minimum se odráží. Takže když si to chcete vyfotit, tak máte obrovský problém.
A kde tyhle super černé ryby najdeme?
To je na tom taky zajímavé, že to jsou ryby, které nejsou ani příbuzné, určitě nemají nějakého blízkého společného předka. A všechny mají na stejném principu zařízené tohleto maskování. To znamená, to je vynález, který příroda učinila u těch ryb zřejmě několikrát nezávisle na sobě a došlo k tomu v těch hlubinách bez ohledu na lokality.
V temné hlubině jsou ty nejtemnější ryby.
Nikomu nedoporučujeme se za nimi potápět. Tak hluboko žádný potápěč nedosáhne a hlavně
nic by neviděl.
Astronomie patří mezi vědní obory, které chrlí nové objevy jak na běžícím pásu.
Spolu s nimi ale také nové otázky, na které zatím nikdo nezná odpověď.
Situaci trefně vystihuje dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Posluchači Meteoru jistě vědí, že několikrát naši republiku navštívil velmi významný britský královský astronom a dokonce lord Martin Rees. Narodil se v roce 1942 a má v České republice řadu přátel. Byl také na prvním kongresu Astronomické unie právě v Praze v roce 1967. A ten nedávno napsal, že astrofyzika a kosmologie dnes mají největší poměr problémů na počet lidí a obdivuhodnou četnost nových objevů.
Chápu, že astronomové prahnou po vysvětlování kosmických záhad. Vymýšlejí nové teorie, pozorují, počítají, ale já mám na astronomii ráda hlavně krásné fotografie vesmíru.
Lahodí oko, vidíte. Většinou je to jediné, k čemu jsou dobré. Pravá věda a největší objevy se obejdou bez fotografií. Většinou jde o časové řady změn nějakých údajů, třeba jasnosti nebo polohy.
A je po romantice. Ale barvy přece vypovídají o chemickém složení. Podle různých barev mlhoviny vidíme, kde září vodík, kde dusík, kyslík.
No, souhlasím. Víte ale, že barvy nemusí v některých případech vůbec souviset s chemickým složením?
Jak to, že ne?
To ví doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Barvy v přírodě jsou velice zajímavá záležitost a ukazuje se, že věci, které jsou barevné, tak nemusí obsahovat vůbec žádný barevný pigment. My můžeme mít něco, co je tuctově hnědé nebo šedé, ale při vhodném osvětlení nebo vhodné struktuře to najednou může získat duhové barvy. My, když máme nějakou látku, tak pokud ta látka pohltí všechno světlo, tak vypadá černá. A proti tomu, když ta látka veškeré viditelné světlo odrazí do okolí, tak vypadá bílá. No a pokud ta látka nějaké světlo pohltí a nějaké světlo v jiné barvě odrazí, tak pak je barevná. A tohle to nastává typicky v okamžiku, když je tam nějaká chemická molekula, která díky těm elektronům, které v sobě má, tak je schopná část toho světla pohltit. Ale není nutné, aby tam nějaká taková chemická molekula byla. Stačí, když je tam vhodná struktura na tom povrchu a díky interferenci a difrakci toho světla dojde k takové jakoby hře a Jenom část toho světla se efektivně odrazí zpátky a část někde rozptýlí a zmizí.
Takže barvy, které nepotřebují chemickou reakci, ale vystačí si s tvarem a strukturou svého povrchu.
V přírodě nejde o žádnou vzácnou výjimku.
Právě tahle struktura se nachází překvapivě velkého množství organismů, ať už živočišného nebo rostlinného původu. Jsou to například hnědá pera páva, která pod určitým úhlem vypadají jako duhová, znamená taková ta oka. Jsou tu lastury, které jsou vevnitř perleťové. Spousta brouků má takovou nádhernou kovovou barvu, ať už do zelena nebo do modra. A asi nejvýznamnější je tohle u motýlu, který je z rodu Morpho, který zřejmě posluchači znají, je to taková ta krásná intenzivní modrá barva. A ten motýl sám o sobě pod určitým úhlem vypadá zcela vágně, takový jako nahnědlý. Ale pokud se na ně podíváme, nebo on zamává těmi křídly, tak najednou krásně zmodrá.
Čemu konkrétně tento motýl vděčí za svou krásně modrou barvu?
Je to díky tomu, že na jeho povrchu je nějaká struktura, která připomíná třeba CDčko, které vyndáme z přehrávače, a ta CDčka na sobě mají takové vrypy. A těch vrypů je tam velké množství vedle sebe. Dá se říct, že je tam třeba 500 na každý milimetr. A ten motýl má podobnou strukturu i na svém křídle. Takže proto vypadá tak duhově, jak vypadá. Ale samozřejmě ty organismy nemají jenom vrypy, oni mají spoustu dalších struktur. Jsou to různé trubičky, různé takzvané fotonové krystaly. Vlastně jakákoliv periodická struktura, která vznikne na tom povrchu, tak je schopná tímhle způsobem si pohrávat s tím světlem.
Zajímavé je, že nechemické barvy zaujaly vědce už v 17. století, ale teprve s rozvojem elektronové mikroskopie se podařilo zjistit, jak fungují. A dnes zažívají veliký rozvoj.
Toho využili švýcarští vědci, kteří ve volné chvíli právě diskutovali o strukturních barvivech, a zřejmě proto, že byli z Curychu, tak přišlo téma i na čokoládu. A jejich domněnka byla, že když teda jakákoliv hmota, včetně živé, díky této struktuře může být duhová a barevná, tak jestli by nemohli udělat i barevnou čokoládu. No a slovo dalo slovo a oni začali přemýšlet, že by tedy zkusili vyrobit duhovou čokoládu. Z začátku si říkali, že by tam dali třeba nějakou tenkou vrstvičku zlata, na kterou by nanesli ty proužky a ona by pak vypadala krásně duhově, ale ukázalo se, že je to docela těžké na tu čokoládu, která taje asi při 30 stupních, něco takového nanášet. A také tedy napadlo, že vezmou nějakou jednoduchou mřížku difrakční, to znamená řadu drobných vrypů vedle sebe, a tu čokoládu na to prostě nalijou, nechají to zatuhnout a kouknou se, co se stane, když se to odlepí. A samozřejmě na poprvé, na podruhém to nevyšlo, ale poté, co to vyladili, ten postup, tak opravdu obdrželi kousíček čokolády, který házel duhové odlesky. A nakonec se jim podařilo opravdu vytvořit krásné kousky čokolády, která se duhově leskne. A v současné době tedy jednají s potravinářským průmyslem o tom, že by začali vydávat duhovou čokoládu, protože on to vypadá opravdu půvabně. A paradoxně se očekává, že největší problém bude tedy u zákazníků z toho důvodu, že oni nebudou věřit, že tam není přidaná žádná chemie. Že to opravdu jenom jako fyzikální je, že ta čokoláda samotná je krásná, čistá, není tam žádná folie, není tam nic jinačího, pouze jsou tam drobunké vrypy na povrchu, které způsobují to, že hází duhové odlesky.
Úplně případné váhavce chápu. Čokoláda, která hraje všemi barvami, musí vypadat na první pohled podezřelé, ale čistě ze zvědavosti bych si ji klidně dala.
Víte, že nemusíte čekat, až se začne ve Švýcarsku vyrábět ve velkém? Udělejte si ji sama.
Co pak mám doma laboratoř?
Jde to i bez ní.
Opravdu se tohle dá třeba i vyrobit téměř v domácích podmínkách, že jediné, co je potřeba, tak je jaký zdroj toho váku, aby se ta čokoláda zbavila těch bublinek. Ale jinak opravdu stačí vzít třeba nějaký hologram, který všichni známe třeba z těch ochranných prvků, a z toho, když se odmáčí ta ochranná vrstva a vezme se tam ta mřížka ze spoda, tak opravdu i v domácích podmínkách se tohle dá zalít čokoládou a dá se získat takový čokoládový hologram. Samozřejmě je to o tom nápadu a myslím, že švýcarský vědci už to v tohle době mají patentované, takže opravdu občas stačí prostě mít trochu klidu u kafe a bavit se o čokoládě a vynále se na světě.
Vědci by měli mít během pracovního dne více přestávek.
Vraťme se k těm rostlinám a živočichům. To, že se u nich takové barvy vyvinuly, mělo nějaký účel?
Ta příroda, si myslím, že to je výsledek náhody, respektive je to samozřejmě výsledek evoluce. Ona samozřejmě se snažila nějakým způsobem uspořádat ten povrch, ať už je to křídlo, krovky nebo cokoliv jinakšího. A často se tedy jedná o nějaké dlouhé provazce nějakých bílkovin nebo nějakého chitinu. A díky tomu, že ona to samozřejmě musí stavět z těch jednotlivých dílků, tak tam vzniká ta periodicita. Duhové odlesky můžeme vidět i u běžného masa. Jo, občas se nám stane, že když rozkrojíme kousek masa, tak tam uvidíme takový duhový odlesk. A to je způsobeno tím, že jak jsou tam ty jednotlivá vlákna těch svalů, tak opět, jak tam nastává to periodické opakování, tak to světlo se s tím pohraje, dochází k té interferenci a získáme duhový odlesk. Takže v okamžiku, když je tam jakékoliv takovéhle přírodní lešení, ať už to tedy nějaká trubička nebo nějaký provázek nebo něco podobného, tak samozřejmě dochází k té krásné barvě. No a pak už je samozřejmě jenom otázka evoluce, jestli samičky budou preferovat takto duhové samečky nebo nebudou. A samičkám se to zřejmě líbí, což nám mohou potvrdit zřejmě i ty pávy. A proto naše příroda je takováhle pestrá.
A také se dá říct, že fyzikálně vyrobená barva je kvalitnější než ta vyrobená chemicky.
Zajímavé to, že většinou se odrazí poměrně úzké spektrum té barvy a odráží se poměrně intenzivně. Takže my jsme naopak schopni právě to vlastním okem docela snadno rozpoznat. Tady tenhle ten jev, kterému se také říká iridiscence, protože ty barvy vypadají velice sytě a velice intenzivně. Oproti tomu, když máme nějakou jinačí barvu, tak ona vlastně taková jakoby zašedlá, taková pastelová. A jakmile v přírodě uvidíme nějakou takovou intenzivní barvu, zvlášť u ptáků, jakákoliv modrá barva pochází většinou tady z toho strukturního barviva, protože modrá barva je v přírodě obtížně sehratelná. Takže jakmile uvidíme nějakou takovou lesklou, jasnou barvu, tak je vysoce pravděpodobné, že nás jenom klame naše oko, že se nejedná o nějaké barvivo, ale je to jenom hra té struktury na povrchu.
Řečí techniky, strukturní barva má zaručenou stálost.
Nebledne na slunci, nesmívá se vodou. Chytře vymyšleno.
Je to tak, tyhle ty barvy, díky tomu, že se nejedná o nějaké barvo, které by interagovalo s tím světlem a spotřebovalo se tím nějakým způsobem, tak nám vydrží neskutečně dlouho. A to znamená, že když si tohle z toho motýla pak umístíme někam do nějaké vitrínky, tak on nám vydrží krásně svítit a dlouhá desetiletí. Oproti tomu, když si pověsím barevný plakát na zeď, tak po roce, po dvou, po třech z něho téměř nic už nemáme. Takže to je možná i další motivace té přírody, že nemusí pořád doplňovat další a další barvivo, ale vystačí si jenom s tou strukturou a dokud ona se nějakým způsobem neodrobí nebo neošoupá, tak to krásně svítí.
Takže pokud se necháme inspirovat přírodou, můžeme z toho těžit samé výhody.
Co čekat od budoucnosti? Duhový nábytek?
Můžeme udělat třeba i duhový nábytek. Tahle strukturní barviva mají, myslím si, že velkou budoucnost a zatím bohužel je to dané tím, že se musí nějakým způsobem buď připravit nějaká jemná matrice, nebo se musí nějakým způsobem ty rýhy dělat pomocí laseru nějaké litografické metody. To znamená, že se zřejmě nedočkáme nějakých obrovských kusů, které by duhově zářily. Ale věřím, že je to spíše otázka inženýrská. To znamená, že jde o to se toho pouze vhodným způsobem chytit a třeba se podaří vymyslet nějakou metodu, jak to dělat ve velkém.
Možná za pár let
bude svět okolo nás hýřit barvami
bez chemie, díky fyzice.
Za chvíli otevřeme knihu o materiálech, ale nejprve uděláme jedné posluchačce či posluchači radost.
A ti ostatní se aspoň něco dozvědí.
Minule jsme totiž vyhlásili soutěžní otázku, která se týkala cen zlata a zněla...
Jak veliká je jednotka trojská unce a od čeho je odvozen její název?
Trojská unce je 31,1 gramu. Její název není odvozen od starověké Troje, ale od historického města Troa, které leží ve francouzském kraji Champagne na řece Seině. Tam bylo ve středověku veliké a významné tržiště a unce tam byla uznávanou jednotkou.
A ze správných odpovědí vybíráme odpověď pana Stanislava Hladkého z Hronova.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Miroslava Rába, Materiály a člověk i s podpisem autora.
Dnes se budeme věnovat hojně používanému materiálu keramice. Od dávné historie až po nejnovější moc zajímavé použití.
Čte Pavel Rýmský.
Keramika. Je to už podruhé, co se keramika aktivně podílí na technologické revoluci. Poprvé se tak stalo v mladší době kamenné, neolitu, v době neolitické revoluce. Od 9. tisíciletí před Kristem se začaly z několika ohnisek, zejména v oblasti takzvaného úrodného půlměsíce na Blízkém východě, šířit nové myšlenky a nové materiálové technologie. Tehdy vznikly vesnice prvních zemědělců, byl vynalezen srp, tkalcovský stav a lidé se naučili vytvářet nádoby z jílu a po vyschnutí je vytvrdit v ohni, aby měli kam uschovat nadojené mléko a úrodu. Tak vznikla keramika. A dalo by se říct, že už tehdy měla strategický význam. Mimochodem, samotné slovo keramika pochází z řeckého slova keramos, které znamená hrnčířskou hlínu nebo zboží. Ve střední Evropě se první neolitická sídliště objevila koncem 6. tisíciletí před Kristem a jejich typickým znakem je takzvaná lineární keramika, to jest keramika zdobená jednoduchými liniemi. Dlouhá cesta od neolitu až k dnešní průmyslové výrobě užitkové keramiky přinesla mnohá zlepšení technologie. Například vynález vypalovaných cihel a porcelánu, základní mokrý pracovní postup se ale v podstatě zachoval. Klasickým způsobem, to jest formováním zamokra, se vyrábí také keramika pro různé průmyslové aplikace, teplotně odolné vyzdívky pecí, vysokonapěťové izolátory a různé nástroje. V posledních 50 letech však technická keramika zažívá nový vzestup a především podstatnou změnu výrobní technologie. Keramika se významně podílí na nejnovější technické revoluci. Rozvoj elektrotechniky, strojírenství a vesmírných i vojenských projektů je bez nové technické keramiky stěží myslitelný. Keramické materiály se využívají v automobilových motorech a turbínách jako kluzné prvky a ventily, v jaderných a chemických reaktorech, v počítačích a jejich přídavných zařízeních, v solárních kolektorech, raketoplánech i jako náhrada lidských kostí a kloubů. Biokeramika. Zdravotní nezávadnost a chemická netečnost předurčuje keramiku pro řadu biolékařských aplikací, třeba jako náhradu zubů, kostí a částí kloubů. Keramika tady překonává kovy a plasty v řadě ohledů. Je lehká, dobře biologicky snášenlivá a nekoroduje. Navíc může být připravena zřízenou pórovitostí, takže kostní tkáň do keramické protézy postupně vrůstá. Keramický motor. Z termodynamických zákonů vyplývá, že účinnost tepelných strojů roste s provozní teplotou. Keramický motor, který by mohl pracovat při podstatně vyšší provozní teplotě než klasické motory z kovových slitin, by tak mohl podstatně snížit spotřebu paliva na jednotku výkonu. Navíc by nepotřeboval žádné chlazení a byl by i lehčí než dnešní motory. Takový motor je proto snem mnoha výrobců automobilů. Zdá se, že myšlenka keramického motoru vznikla na počátku 70. let v Japonsku. I když každá automobilka své koncepce tají, Ví se, že prototyp auta s plně keramickým motorem byl v Japonsku ověřován už koncem 80. let 20. století. Nebyl však schopen běžného provozu. Motor se musel pozvolna ohřívat a po jízdě stejně opatrně chladit, aby keramický blok nepopraskal při náhlých a nerovnoměrných změnách teploty. Právě při těchto experimentech se znovu ukázalo, že vývoj konstrukční keramiky dosud nepokročil tak, aby mohla pevností a zejména houževnatostí soupeřit s kovy. Keramika ve vesmíru. 12. dubna 1981 odstartoval z mysu Canaveral na Floridě ve Spojených státech první kosmický raketoplán Columbia. Důležitou podmínkou úspěchu raketoplánu bylo zajištění tepelné ochrany celé konstrukce při opakovaných návratech zemskou atmosférou. Povrchová teplota během přistání může totiž dosahovat 1400 až 1500 stupňů Celsia, což přesahuje teplotu tání oceli. Pro tepelnou ochranu byly tedy vyvinuty speciální keramické destičky, které se velmi osvědčily. Jejich strukturu tvoří mimořádně jemná, křemenná vlákna pokrytá keramickým povlakem. Asi 95% objemu destiček zaujímá prázdný prostor, takže celková hustota tohoto keramického materiálu není o nic větší než hustota běžné vaty. Ohřát jej vedením tepla z jedné strany je podobně obtížné, jako kdyby někdo vařil květák prostým položením na plotnu. I když je jedna strana horká, vnitřní část struktury zůstává překvapivě chladná. Obkladové destičky raketoplánu jsou asi nejodolnějším tepelně izolačním materiálem, jaký byl kdy vyvinut.
Z keramických destiček používaných na raketoplánech by byla skvělá tepelná izolace našeho domu. Víte, kolik bychom ušetřili za energii?
No, asi tak procento toho, co by vás ty destičky stály. Za 100 let používání. Ona cena dlaždice byla v éře raketoplánu asi $1000. Na kosmickém plavidle jich bylo asi 30 tisíc.
Uznávám, že praktické to není. Navíc představa, že za 30 milionů dolarů si kupovali z 95% vzduch. To je neskutečný paradox.
Běžná keramika to je něco úplně jiného. Taková forma na bábovku, tu má doma snad každý.
I děti si na pískovišti dělají bábovičky.
A myslíte, že vědí, proč jim drží?
Přece proto, že jsou z mokrého písku. Ten jakoby lepí k sobě jednotlivá zrníčka.
Proč se tedy bábovička nerozpadne, když vyschne?
Nevím, to je otázka.
Ano, to je naše dnešní soutěžní otázka. Ještě jednou zopakuji přesné znění. Bábovičky na pískovišti nebo celé pískové hrady na pláži se podaří postavit jenom z vlhkého písku. Když už jsou hotové, zůstanou stabilní i na prudkém slunci. A my se ptáme, proč?
To jsem moc zvědavá, čím to je. Ze správných odpovědí jednu vybereme a její autor získá knihu Miroslava Rába Materiály a člověk, kterou vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s podporou nadace Rudolf.
Tato nadace podporuje technické vzdělávání a věnovala nám knihy do soutěže. Děkujeme.
A těšíme se na odpovědi i na setkání s našimi posluchači při poslechu dalšího vydání Meteoru.
Naslyšenou.